Ert News Radio 105,8.
Η κυρία Κοβέση, φίλες και φίλοι, έχει μονοπολίσει μέχρι στιγμής, και το τονίζουμε, το ενδιαφέρον της ειδησιογραφίας αλλά και των εργασιών του Οικονομικού Φόρου των Δελφών. Το συζητάγαμε και το λέγαμε από χθες. Είναι λογικό, είναι αναμενόμενο, είχε ανέβει. Είναι στους Δελφούς, έδωσε και μια συνέντευξη τύπου στους συναδέλφους δημοσιογράφους. Αυτά λοιπόν και τα όσα είπε είναι τα ενδιαφέροντα, αφού ξεκαθάρισε και διευκρίνησε επί της ουσίας πετώντας το καρφί της τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέγοντας «δεν είμαστε μια υπηρεσία, είμαστε θεσμός. Έστειλε σαφές μήνυμα κατά της διαφθοράς. Επεσήμανε ότι οι Έλληνες δεν πιστεύει πως αποδέχονται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής. Και αναφερόμενος βέβαια, στην έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ήδη ολοκληρωθεί και σε άλλες, κάποιες άλλες βρίσκεται σε εξέλιξη. Αυτά σε πολύ χαρτικές γραμμές, γιατί ούτως ή άλλως είχατε τις ανταποκρίσεις από τους συναδέλφους, από τους αδελφούς.
Να υποθέσουμε ότι οι δύο δικογραφίες που έστειλε στη Βουλή είναι ολοκληρωμένες υποθέσεις, φαντάζομαι. Αυτό εννοεί. Αλλιώς δεν θα τα έστελνε.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, είπε, έχει ήδη ολοκληρωθεί και κάποιες άλλες εκκρεμούν.
Αυτό. Και γι' αυτό εστάλησαν στη Βουλή, αφού έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες.
Υποθέτω.
Ωραία. Οπότε τώρα περιμένουμε να δούμε, γιατί θα έχει ενδιαφέρον οι ασυλίες. Έγινε η άρση τους χθες. Η κυρία Κοβέση είπε ότι σωστά έγινε η άρση, προκειμένου να μπορούν οι συγκεκριμένοι πολιτικοί να ελεγχθούν. Θα περιμένουμε τώρα λοιπόν να δούμε τον έλεγχο από τη δικαιοσύνη και το αποτέλεσμα της δικαιοσύνης, για να δούμε αν τελικά αυτή η έρευνα ήταν σωστή ή όχι.
Μάλιστα. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό. Λοιπόν, θα περιμένουμε, θα το δούμε. Τόνισε ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες που αφορούν δικογραφίες με πολιτικά πρόσωπα, η ίδια. Και να σας πούμε λοιπόν, αφού έτσι σας δώσαμε το στιγματάκι, ότι η ώρα είναι 12 και 14 λεπτά, ότι είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 με τη Μαμαρία Έπα και Μαρία Παπακυρίτση. Με τη Μαρία Παπακυρίτση στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σου Μαρία μας. Δεν ξέρω. Αυτό από την κούραση. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή της εκπομπής. Ήρα Πανανίδου στον μουσικολόγο. Δημήτρη Στάκης και Ευαγγελία Μπαλτατζή στα μικρόφωνα.
Με την Ευαγγελία Μπαλτατζή σε ωραία κέφια. Γιατί είναι ωραίο να χαμογελάς στην αρχή της εκπομπής.
Μα αυτό σαρκάζομαι. Τι να κάνω.
Ο αυτοσαρκασμός είναι στοιχείο επάρκειας και αίσθησης ότι πατάς τα πόδια σου. Οι άνθρωποι που έχουν την αίσθηση ότι πατάνε στα πόδια τους αυτοσαρκάζονται. Αυτοί που θεωρούν ότι είναι, ότι, πώς να το πω, βάλλονται ή δεν είναι σίγουροι, τον αυτοσαρκασμό τον θεωρούν κάτι πολύ ξένο. Ναι. Εμάς μας αρέσει να αυτοσαρκαζόμαστε.
Ναι, πολύ εμένα μου αρέσει πολύ και να με τρολάρω πάρα πολύ. Και δημόσια δεν έχω τέτοιο πρόβλημα και θεωρώ και πάρα πολύ φυσιολογικό, γιατί λένε, έκανε ένα Σαρδάμ. Αλήθεια τώρα, σε μια εκπομπή λόγου, διαρκούς λόγου, δεν θα γίνουν και Σαρδάμ και λάθη στην έκφραση και τα λοιπά.
Και επίσης η αλάθητη είναι σε κάτι χώρους με κάτι μάρμαρα.
Αχ, Παναγία μου, ναι, σε παρακαλώ.
Είδες πώς το είπα. Το είπα έτσι περιγραφικά. Λοιπόν, όπως και οι αναντικατάστατοι είναι εκεί. Επίσης, κάνουν παρέα οι αλάθητοι με τους αναντικατάστατους.
Επίσης. Ναι. Λοιπόν.
Να πω κάτι, τώρα το βλέπω. Χθες είχαμε λοιπόν αυτή την άρση ασυλιών, τα πράγματα πήγαν καλά για την κυβέρνηση, δεν υπήρξε αντάρτικο, όλα καλά, μόνο η κυρία Παπακώστα καταψήφισε. Αλλά όσοι νομίζουν ότι η ιστορία τελείωσε εδώ, μάλλον πλανώνται πλάνοι νικτράν, γιατί έρχεται η κοινοβουλευτική ομάδα η τέλη Απριλίου, μπορεί και αρχές Μαΐου, δεν είναι 100% βέβαιο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί βλέπω ότι πληθαίνουν τα καρφιά κατά συνεργατών του Πρωθυπουργού, μετά τον κύριο Οικονόμου, ο οποίος προχθές στο ραδιόφωνο των παραπολιτικών είχε εξαπολύσει βέλη κατά του κυρίου Σκέρτσου, που θα μου πει τώρα ο κύριος Οικονόμου είναι ένας και ένας βουλευτής, εντάξει, ήταν κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά εν πάση περιπτώσει. Πρόσεξε. Δεν έχει, ας πούμε, το βάρος του κυρίου Βορύδη. Να το πω έτσι, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον κύριο Οικονόμου. Με την έννοια του, κατάλαβες τώρα. Βγαίνει λοιπόν σήμερα ο κύριος Βορύδης και ρίχνει επίσης καρφιά στον κύριο Σκέρτσο. Πολλά καρφιά.
Καλά, ο κύριος Σκέρτσος είναι και ένα πρόσωπο που είτε στο δημόσιο λόγο, ναι, είτε κατηδίαν, συγκεντρώνει κατά καιρούς βέλη βουλευτών και υπουργών επίσης.
Ότι ο κύριος Βορύδης, όταν ήταν υπουργός επικρατείας, συνεργαζόταν με τον κύριο Σκέρτσο σχεδόν σε καθημερινή βάση.
Έλα Δημήτρη, τώρα αυτά τα τώρα, ξέρεις, τώρα, παλιά καραβάνα είσαι.
Άκου τώρα τι λέει.
Όχι,
καλό
θέλω,
είναι
όλο,
να μην γίνεται κριτική αφιψηλού και η νομιμοποίηση κάποιων προέρχεται από τον Πρωθυπουργό, του οποίου η κυβέρνηση αντλεί νομιμοποίηση από τους βουλευτές. Και δεν μπορεί να ανοίγουν έτσι συζητήσεις και να ασκούν κριτική στους βουλευτές κλπ.
Αυτά είναι τύχες, Γιάννη, τύχα πάντα. Είμαστε και παραμονή. Έχουμε πει σε προεκλογική περίοδο, Δημήτρη μου, θα δούμε διάφορα τέτοια.
Το λέω για το κλίμα που θα επικρατήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
Ναι,
Ναι, δεν θα είναι ανέφελο το πράγμα. Θα είναι πολύ φορτισμένο.
Γιατί να είναι με τόσα θέματα ανοιχτά? Δεν μπορεί να είναι ανέφελο. Γιατί δεν περνάει η κυβέρνηση φάση ανέφελη. Το ξέρει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Και εμείς θα πάμε γρήγορα, γιατί αυτό έχει σημασία. Mm-hmm. Και σεβόμαστε πάντα το ρεπορτάζ. Πολύ περισσότερο όταν έρχεται από το πολύ μακρινό Ισλαμαμπάντ. Φάνης Παπαθανασίου, φίλες και φίλοι. Φάνη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, παιδιά.
Καλό μεσημέρι.
Τι κάνεις?
Καλά.
Ενδιαφέρον έχουν οι εξελίξεις εκεί, έτσι,
πάντα
δηλαδή βλέπω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, προσπαθεί το Πακιστάν και μαζί με το Πακιστάν κάποιοι άλλοι ενδιάμεση να αποκρούσουν.
Έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι προσπαθεί το Πακιστάν και αν το καταφέρει το Πακιστάν θα είναι πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
Βεβαίως.
Για το ρόλο του στην περιοχή και για το ίδιο, δεν έχει σχέσεις διπλωματικές να θυμίσουμε με το Ισραήλ.
Όχι.
Την κόντρα με το Ιράν, με το.
Αλλά
με το,
έχει ενδιαφέρουσες συμφωνίες με την Σαουδική Αραβία και με το Ιράν μαζί.
Σαουδική Αραβία. Έχει αμοιβαία.
Αμοιβαία, αμυντική συμφωνία. Ακριβώς. Ναι. Και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο λοιπόν. Έχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, θα τα καταφέρει. Το λέω αυτό διότι επιχειρούνται εντωμεταξύ και παρασκηνιακά, γίνονται κινήσεις. Με έναν τρόπο ελέγχου του Προέδρου Τραμπ, ο οποίος χύνει την καρδάρα με το γάλα κάθε φορά ότι, εν πάση περιπτώσει, επιχειρεί να διαμορφώσει ως συνθήκη το Πακιστάν. Τώρα, λοιπόν, πού βρισκόμαστε? Μιλάμε για μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης πια?
Ναι, απ' την άλλη, σε ό,τι αφορά, πρέπει λίγο να βλέπεις τους παίχτες. Τους παίχτες, σε σχέση με αυτήν την κουβέντα με τον πρόεδρο Τραμπ και την ιδιοσυγκρασία του, την έχουμε κάνει νομίζω και μαζί αρκετές φορές.
Ναι.
Με τον Δημήτρη.
Ναι.
Δηλαδή, ο Τραμπ σε όλες τις διαπραγματεύσεις και σε όλα τα deals που θέλει να πάει να κάνει, σε οτιδήποτε θέλει να φαίνεται σαν το μεγάλο αφεντικό, ότι ελέγχει την κατάσταση. Έτσι, ότι αυτός βάζει τους όρους.
Αν και δεν ξέρω πια κατά πόσο την ελέγχει και στο εσωτερικό της Αμερικής, γιατί αρχίζουν διάφορες φωνές και λένε ότι δεν την ελέγχει.
Καλά λέει για τις διαπραγματεύσεις,
ναι, ναι, αλλά εγώ σου λέω τι θέλει να κάνει.
Ναι, σωστό.
Θέλει να φέρεται ότι ελέγχει την κατάσταση. Mm-hmm. Θέλει να λέει ότι εγώ μεταφετικό βάζω τους όρους, κερδίζω, τον τελειώνω τον άλλον και στη διαπραγμάτευση αυτή έχω το πάνω χέρι. Αυτό θέλει να κάνει. Δεν σου λέω ότι το κάνει.
Ναι, ναι, λοιπόν, σύμφωνοι αυτό.
Σε αυτή τη συγκυρία λοιπόν έχει ξεκινήσει. Ναι, λοιπόν, να κάνει τώρα αυτό το πράγμα, το οποίο όμως έχει δημιουργήσει έτσι ένα κλίμα. Και όχι μόνο αυτό, δεν έφτασε μόνο εκεί. Δηλαδή ξεπέρασε τη ρητορική με τον ναυτικό αποκλεισμό και τα όσα έγιναν.
Και με το ρεσάλτο,
έχει δημιουργηθεί ένα κλίμα. Ναι, το ρεσάλτο και το όλα αυτά. Έχει δημιουργηθεί ένα τεράστιο. Ναι, πρόβλημα. Γι' αυτό υπάρχει εμπλοκή τώρα. Γι' αυτό δεν θέλαν να έρθουν εδώ οι Ιρανοί, αν δεν έρθει αυτός ο ναυτικός αποκλεισμός.
Και γιατί κάθε φορά τώρα, λοιπόν, πρέπει να, ακόμα κι αν είσαι ο πρόεδρος Τραμπ, ενώ ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, μάλλον να το πω λοιπόν έτσι, θα πρέπει κάθε φορά να ζυγίζεις, επίτρεψέ μου την έκφραση, τον άνθρωπο με τον οποίο μπαίνεις στη λογική της διαπραγμάτευσης.
Ωραία.
Και
αυτά,
το Ιράν.
Λοιπόν, επειδή δεν θα γίνουν, αυτά δεν θα γίνουν και επειδή είναι ειδική συνθήκη λοιπόν. Πρέπει λοιπόν να το διαχειρίζεται ο κάθε τρίτος με αυτή την λογική ότι εδώ υπάρχει μια ειδική συνθήκη. Τώρα λοιπόν τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα κλίμα εμπιστοσύνης με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Συγκεκριμένα όμως για τα στενά του ορμού, για τον ναυτικό αποκλεισμό, το οποίο είναι προτεραιότητα.
Για την ναυτική πολιορκία του Ιράν. Ναι.
Ότι είναι το διαπραγματευτικό χαρτί και για τους Ιρανούς και για την Αμερική.
Mm-hmm.
Ο Τραμπ το λέει δημοσίως ότι οι Ιρανοί χάνουν 500 εκατομμύρια τη μέρα με αυτό το που τους κάνουμε. Επομένως θέλουν να διαπραγματευτούν, λέει. Λοιπόν, αυτό που γίνεται λοιπόν τώρα με την πρωτοβουλία εδώ των Πακιστανών είναι να δημιουργηθεί μια φόρμουλα με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης σχετικά με συγκεκριμένα πράγματα όμως, σχετικά με το κατασκευμένο πλοίο, με το πλήρωμα του πλοίου. Και βρισκόμαστε στο σημείο που περιμένουν, εφόσον κατατεθεί αυτή η πρόταση και πάνε καλά τα πράγματα με την Τεχεράνη, μετά να δώσει ένα θετικό σήμα ο Αμερικανός Πρόεδρος σχετικά με το πλήρωμα του πλοίου. Τους αφήνουμε.
Μάλιστα.
Τώρα τους έχουμε, θα τους αφήσουμε.
Μάλιστα.
Έτσι, σπάμε αυτό το blockade που υπάρχει εκεί, το μπλόκο.
Mm-hmm,
αυτό λοιπόν αναμένεται αύριο. Γι' αυτό μίλησε και αυτός για την Παρασκευή. Περιμένει την πρόταση. Και αύριο όταν θα ξυπνήσουν, αυτή την ώρα ξυπνάνε στην Αμερική, θα απαντήσουν.
Μάλιστα.
Εκεί βρισκόμαστε. Αν τα πράγματα λοιπόν πάνε καλά στο
κομμάτι
αυτό.
Πάνε για Σάββατο.
Μετά πάνε Σάββατο Κυριακή. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα προλάβουν Σάββατο. Θα μπει στο αεροπλάνο ο Βανς και θα έρθει. Εδώ παραμένει ο προπομπός του Βανς. Δηλαδή 30 περίπου διπλωμάτες και άλλοι χαμηλόβαθμοι, αξιωματούχοι και άλλοι, παραμένουν εδώ. Είναι ναι. στο ξενοδοχείο Σιρένα, το οποίο παραμένει αποκλεισμένο. Δεν μπορεί κανείς να πάει ούτε σε αυτό ούτε στο Μάριο. Τα μέτρα ασφαλείας τρέχουν σαν να εδώ ο Βάνς. Επομένως, είμαστε σε αυτή τη φάση, εν αναμονή. Δεν έχει αλλάξει τα πρωτόκολλα ασφαλείας. Σήμερα, mm-hmm. μάλιστα, οι Αμερικανοί εδώ επιτετραμένοι συναντήθηκαν με τον Υπουργό Εσωτερικών. Τα συζήτησαν όλα αυτά και τα μέτρα. Παραμένει λοιπόν αποκλεισμένο το κέντρο εκεί της κόκκινης ζώνης, καθώς τα επόμενα 24 ώρα είναι κρίσιμα.
Μάλιστα.
Θεωρούν ότι μπορεί κάτι να προκύψει. Αλλά δουλεύουν συγκεκριμένα πλέον,
ναι.
για να τους φέρουν μαζί πάλι εδώ στο τραπέζι να διαβουλεύσουν.
Και επειδή πάντα εσύ παρακολουθείς συνολικά τους παίκτες όλους και δεν ξέρω τι έχεις προλάβει να δεις, Φάνη, να πω αυτό που έλεγε ο Δημήτρης που αναφέρθηκε στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, μια είδηση η οποία γυρνάει από το πρωί για μια ενημιστική ενημέρωση του Πενταγώνου σε Αμερικανούς βουλευτές σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, και αυτό που επισημαίνεται είναι ότι σε αυτήν την μυστική συνεδρίαση τελικά περισσότερα ήταν τα ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν παρά η ενημέρωση.
Καλά, αυτό τώρα είναι σίγουρο, τώρα το παραδέχω. Σήμερα έδιωξε τον Χέγκσεφ, έδιωξε τον
επικεφαλής του πολεμικού ναυτικού.
Ναι. Αυτά όλα σχετίζονται.
Ναι, και σε σχέση
όταν ο Τάκερ ήταν ο γνωστός δημοσιογράφος που είναι κοντά στο περιβάλλον και λέει ότι έχω κάνει λάθος που τον στηρίζω, όταν άνθρωποι σαν τον Μπάνον, ο Μπάνον μίλησε προχθές στο
Φόρουμ των Δελφών,
στους Δελφούς, αλλά αυτός εκφράζει την αντίθεσή του, δεν είχα την εκφράσει δημοσίως, γιατί είναι προσκλητικός, ήξερε που να μιλήσει
και
στην Ελλάδα.
Και με δεδομένο και τώρα.
Και στην Αμερική την εκφράζει.
Σωστά. Πάντως, για να ολοκληρώσω λίγο, συγγνώμη Δημήτρη, αυτό που έλεγα με τον Φάνη, ναι, είναι όλο αυτό που λες και για την απομάκρυνση του Υπουργού. Κρατάμε αυτό που διέρευσε από αυτήν την μυστική ενημέρωση στους Αμερικανούς βουλευτές, ότι θα χρειαστούν έως και 6 μήνες για την εκαθάριση των ναρκών που έχουν τοποθετηθεί στα στενά του Ορμούζ. Αυτό έχει επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί συζητάμε ξέρεις, για τις συνέπειες της κρίσης σε επίπεδο οικονομικό, ενεργειακό, ό,τι συζητάμε. Ακόμα και αν επιτευχθεί μια εκεχηρία ή και λήξη του πολέμου, αλλά υπάρχουν και άλλα στοιχεία που έχουν πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τις οποίες νάρκες, όπως μας έλεγε ο κοινός φίλος μας, δικός σου και δικός μου, Πέτρος Λιάκουρας, τις έχουν τοποθετήσει από την πλευρά του Ορμούζη οι Ιρανοί, έτσι.
Και καθηγητής δικός
του Ομάν,
ο κύριος Λιάκουρας, και καθηγητής δικός μου, λέει ο κύριος Λιάκουρας. Ναι. Τώρα, εγώ θέλω να πω το εξής στον Φάνη. Σε όλα αυτά που είπαμε, να προσθέσουμε και το ρεπορτάζ του CNN ότι οι αξιωματούχοι πέταξαν έξω τον Τραμπ για να σώσουν τον πιλότο του F-35. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, το οποίο είναι μυθικό όταν το ακούει κανείς ως ρεπορτάζ ότι κλείδωσαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ εκτός της αίθουσας επιχειρήσεων. Αντιλαμβάνεται κανείς τι μπορεί να σημαίνει αυτό, έτσι, για την Αμερική.
Εμείς εδώ τα βλέπουμε έτσι, αλλά στην Αμερική ευτυχώς για την Αμερική και για τον υπόλοιπο κόσμο υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πολύ προβληματίζονται για την κατάσταση της ψυχικής υγείας πια, όπως το λένε, ανοιχτά, του Τραμπ. Θα τα δούμε όλα αυτά. Τώρα, επομένως, τι περιμένουμε, Φάνη? Μένει να δούμε αν θα αποδώσουν τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Αυτό έχει σημασία η αυριανή ημέρα. Γιατί θα μας δείξει που πάει το πράγμα.
Μάλιστα.
Γιατί μετά πάει το πράγμα, δεν πάει καλά. Αν δηλαδή.
Οι Πακιστανοί είναι αισιόδοξοι, τι λένε.
Οι Πακιστανοί τώρα δεν μιλάνε. Επειδή διακυβεύονται πολλά, είναι λεπτές οι ισορροπίες. Δεν θέλουν να πούν και να μιλήσουν. Λειτουργούν στο παρασκήνιο. Αυτό που έχουν κάνει μέχρι τώρα είναι πολύ μεγάλο. Έτσι. Γιατί έχουν και την εμπιστοσύνη και τη Τεχεράνη και τη Ουάσιγκτον. Τον αγαπάει αυτό το στρατάρχη, τον Ασίφ Μουνίρ, ο πρόεδρος Τραμπ.
Είναι παίχτης μεγάλος
αυτός. Δηλαδή μετά τις συνομιλίες εδώ, όπου ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο μετά από 47 χρόνια ο Βάνς με Ιρανούς, σε αυτό το ψηλό επίπεδο, πήγε ο ίδιος 3 μέρες στην Τεχεράνη για να επεξεργαστεί το τρισέλιδο αυτό μνημόνιο συνεργασίας. Και στη συνέχεια ήταν σε επαφή με την αμερικανική πλευρά. Μάλιστα λέγεται ότι επισκέφθηκε και μυστικά, έγινε στην Αμερική και συναντήθηκε και με τον πρόεδρο Τραμπ. Αυτό δεν δεν δημοσιεύτηκε και δεν επιβεβαιώνεται πουθενά. Αλλά το γεγονός της εξαφάνισής του από τη δημόσια σφαίρα επιβεβαιώνει αυτές τις πληροφορίες και δίνει και αυτό το μυστήριο που
ναι,
ήταν
ναι, ναι.
μετά.
Ναι, 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 ναι.
Γιατί υπήρχαν πληροφορίες μετά mm-hmm. ότι ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε με ανθρώπους που ήταν στο, αλλά δεν ανέφεραν ποιον. Τέλος πάντων, ο παίκτης αυτός έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και έχει δημιουργήσει άλλα δεδομένα. Και έχει κάνει κάτι το οποίο δεν έχουν κάνει άλλοι.
Ναι, και από την πλευρά την από εδώ και από την από εκεί εννοώ, γιατί έτσι πια διαμορφώθηκαν ναι. τα πράγματα. Ας μαζέψουν λίγο ή ας ελέγξουν τον πρόεδρο Τραμπ. Μην πραγματικά ξαναχύσει.
Αυτό είναι, άκου λίγο, επειδή έχω κάποια λίγο περισσότερη εμπειρία από τους δυο σας κομμάτι της Αμερικής. Εγώ πάντα αισιοδοξώ για την Αμερική, γιατί η Αμερική στο τέλος, παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτό το κλίμα, ότι υπάρχει το ένα, υπάρχει το άλλο, τα θεσμικά αντίβαρα στο τέλος.
Ναι, μιλάς για τα check and balances, ότι έρχονται και λειτουργούν. Ωραία. Ναι, και εκεί ποντάρουμε όλοι.
Φάνη. Αισιοδοξούμε όσοι ναι.
Εκεί ποντάρουμε όλοι. Ναι, Φάνη μου, ναι. να δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά,
καλή
Φάνη
Παπαθανασίου. Καλημέρα,
καλημέρα. Για χαρά. Να δούμε, θα λειτουργήσουν τα check and balances. Είναι ένα θέμα. Τα θεσμικά αντίβαρα στα οποία αναφέρθηκε ο Φάνης. Κάθε φορά αυτό είναι.
Για να δούμε.
Ναι. Εκεί ποντάρουμε. Πολύ περισσότερο τον τελευταίο καιρό και με τον πρόεδρο Τραμπ. Εννοώ, όταν λέω τελευταίο καιρό, mm-hmm. εννοώ με τον πρόεδρο Τραμπ τον τελευταίο καιρό. Λοιπόν, θα πάμε, φίλες και φίλοι, τώρα εμείς στους τίτλους των ειδήσεων και μετά θα γυρίσουμε για να συζητήσουμε για μία από τις συνέπειες του πολέμου αυτού, την ενεργειακή και κυρίως πόσο πολύ έχουν επηρεαστεί οι πτήσεις, οι αεροπορικές, όλα, δηλαδή αν μπείτε και ψάξετε θα δείτε ότι πόσα εκατοντάδες δρομολόγια αεροπορικά ακυρώνονται, θα τα πούμε όλα αυτά γιατί, για να ξέρουμε τι έχουμε μπροστά μας.
Ακριβώς.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα μέρος από την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Τον απαιτούμενο χώρο για να λάβουμε τα μέτρα αυτά οφείλεται στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη μείωση της ανεργίας, στην αύξηση των επενδύσεων και στην αποτελεσματική μάχη κατά της φοροδιαφυγής και όχι σε υπερφορολόγηση όπως θέλει να αναμασά η αντιπολίτευση. Γιατί αντίθετα με τους ψευδείς ισχυρισμούς τους, η κυβέρνηση αυτή έχει μειώσει ή καταργήσει 83 άμεσους ή έμεσους φόρους. Τρίτον, δίνουμε όσα περισσότερα μπορούμε και όσα περισσότερα μας επιτρέπει η οικονομία της χώρας και πρωτίστως οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Σε αντίθεση με τις αποτυχημένες πρακτικές του λεφτά υπάρχουν και του δώστα όλα, εμείς λαμβάνουμε αυτά τα μέτρα με υπευθυνότητα, διασφαλίζοντας τη δημοσιονομική σταθερότητα και φροντίζουμε τα μέτρα που λαμβάνουμε να φτάνουν στην τσέπη των πολιτών και να πληρούν μια ακόμα απαραίτητη προϋπόθεση, αυτήν της δημοσιονομικής βιωσιμότητας. Με απλά λόγια, η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θα επιλέξει να γίνει προσωρινά ευχάριστη, στέλνοντας το λογαριασμό στις επόμενες γενιές. Τέταρτον, η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσματος επιτρέπει στη χώρα μας να καλύπτει τις δαπάνες εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους. Ως αποτέλεσμα, το 2025 το δημόσιο χρέος της Ελλάδας μειώθηκε κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφοντας τον ταχύτερο ρυθμό αποκλιμάκωσης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η συνετή πολιτική αυτή, που ελαφρύνει από τα βάρη τους πολίτες, μειώνοντας ταυτόχρονα σε ρυθμούς ρεκόρ το δημόσιο χρέος, είναι η παρακαταθήκη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στα μέτρα συμπεριλαμβάνονται η επέκταση της επιδότησης του ντίζελ στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο, η επέκταση μέχρι και τον Αύγουστο της επιδότησης των λοιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους, η έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, η οποία καλύπτει σχεδόν το 80% των οικογενειών με παιδιά, η αύξηση σε 300 ευρώ καθαρά της ενίσχυσης των χαμηλών συνταξιούχων, ανασφάλιση των υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε μόνιμη και ετήσια βάση. Παράλληλα, διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας πλέον το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών. Η αύξηση των εισοδηματικών ορίων, προκειμένου το ένα ενίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους, θα στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, δηλαδή το 86% του συνόλου. Η δυνατότητα ένταξης στον εξοδικαστικό μηχανισμό και χρεών από 5 έως 10.000 ευρώ τη δυνατότητα οφειλών που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 να μπορούν να ενταχθούν πλέον σε καθεστώς 72 δόσεων υπό την προϋπόθεση να αποπληρωθούν ή να διακανονιστούν τυχόν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το 2023. Τέλος, η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση. Την Αθήνα θα επισκεφτεί 24 και 25 Απριλίου ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς συνιστά ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω εμβάθυνση μιας ήδη στενής διμερούς σχέσης. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται να ενταχθούν νέοι τομείς συνεργασίας που ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της τρέχουσας συγκυρίας. Ενώ παράλληλα, αναδεικνύεται ο κομβικός ρόλος της ελληνογαλλικής συνεργασίας στον διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης και το ευρωπαϊκό πλαίσιο άμυνας και ασφάλειας.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι ένα απόσπασμα. Τελευταία αναφορά του κυρίου Μαρινάκη είναι στην επίσκεψη Μακρόν στην Ελλάδα για την ανανέωση αυτής της αμυντικής συμφωνίας την οποία έχουμε με τη Γαλλία. Και θα σας πω, όπως κάθε φορά, ότι όλη την ενημέρωση αναλυτικά στην μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα του Earth News Radio με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Περνάω κάθε μέρα ξυστά από το κρεμό. Ξυπνάω κάθε νύχτα και μέσα του κοιτώ.
Ξυπνάω κάθε νύχτα και μέσα μου κοιτώ. Τι κέρδισα μετράω και ακόμα τη χρωστώ.
Και μια ζαλίζομαι και πέφτω και χτυπώ. Και μια σηκώνομαι και πάλι περπατώ. Ξυστά από το κρεμό, ξυστά από το κρεμό.
Περνάω κάθε μέρα μια γέφυρα παλιά, μια γέφυρα που βγάζει στην άλλη την πλευρά.
Μια γέφυρα που βγάζει στην άγνωστη πλευρά, που γέρνει και κουνάει μ' ακόμα με κρατά. Και μια ζαλίζομαι και πέφτω και χτυπώ. Και μια σηκώνομαι και πάλι περπατώ. Ξυστά το κρεμό, ξυστά το κρεμό.
Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, έχουμε επιστρέψει, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, είναι η εκπομπή Νεμέναλα με τον Νίκο Τσιπλάκη, παρακαλώ πάρα πολύ και τον ευχαριστούμε πολύ στη ρύθμιση του ήχου για το τρέχον ημίωρο. Χθες περίπου με διαφορά ενός δεκαλέπτου, αν εμείς συνδεθήκαμε με τις Βρυξέλλες με διαφορά δεκαλέπτου, αλλά τέτοια ώρα χθες λοιπόν στις Βρυξέλλες η Κομισιόν είχε αποφασίσει και ανακοίνωνε όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, παρουσιάζοντας μια εργαλειοθήκη που θα μπορούμε, με την οποία επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της κρίσης στην ενέργεια, προφανώς με στόχο την ανακούφιση των ευρωπαϊκών οικοκυριών και βιομηχανιών και ιδιαίτερα για τους ευάλωτους. Και ενώ συμβαίνουν αυτά, φίλες και φίλοι, και υπάρχει η κινητοποίηση της και η ενεργοποίηση και της Κομισιόν, από την άλλη μεριά διάβαζα για το πώς οι πετρελαϊκοί κολοσσοί ανοίγουν κυριολεκτικά σαμπάνιες για τον πόλεμο του κόλπου, διότι έχουν δει τα κέρδη τους να εκτοξεύονται. 30 εκατομμύρια δολάρια την ώρα, τόσα ήταν τα κέρδη που αποκόμισαν οι 100 μεγαλύτεροι πετρελαϊκοί κολοσσοί τις πρώτες 40 μέρες του πολέμου. Και όπως διάβαζα, γιατί πολύ συχνά μιλάμε για τις χώρες του κόλπου, τα μεγαλύτερα κέρδη αποκομίζουν δύο χώρες του κόλπου που επηρεάζονται από τη διακοπή παραγωγής πετρελαίου λόγω των ιρανικών επιδρομών, και αυτή είναι η Σαουδική Αραβία και το Κουβέιτ. Δεν θα σας πω τώρα το πώς και γιατί. Κρατήστε όμως ότι δύο χώρες του κόλπου αποκομίζουν τα μεγαλύτερα κέρδη. Τώρα, όλο αυτό το θέμα της ενεργειακής κρίσης θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ με τον ενεργειακό αναλυτή, τον κύριο Μιχάλη Μυριάνθη. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Μυριάνθη.
Καλησπέρα σας.
Καλό μεσημέρι.
Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας για να έχουμε έτσι την ευκαιρία να συνομιλήσουμε και να κατανοήσουμε ό,τι δεν έχουμε κατανοήσει μέσα από την δική σας γνώση και εμπειρία. Έλεγα αυτά τα περίεργα και τα παράξενα. Από τη μία μεριά κινητοποιείται και δικαίωση η Κομισιόν για να δει τι εργαλειοθήκη θα δημιουργήσει. Οι πληροφορίες λένε, μας το έλεγε και χθες η ανταποκρίτριά μας, ότι η λογική είναι αντίστοιχη του COVID, ενισχυτική ως προς τις χώρες μέλη, θέλω να πω. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε τους πετρελαϊκούς κολοσσούς να έχουν τεράστια κέρδη.
Και να υπάρχουν και προβλήματα και σε αεροπορικές εταιρείες και
αυτά,
η Γερμανία
ναι.
να μιλά για κρίση κυροζήνης.
Ναι. Κρίση κυροζήνης και η Γερμανία και όλη η Ευρώπη, έτσι, αλλά όχι μόνο. Ναι. Για να μας δώσει το γενικό κλίμα, κύριος. Ναι,
με τι θέλετε να αρχίσουμε, με το αεροπορικό, την κρίση στα αεροπορικά καύσιμα? Θα σας πω μερικά νούμερα για να συνειδητοποιήσουμε το μέγεθος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει περίπου το 30-40% των αεροπορικών της καυσίμων, από όπου το 70% περίπου προέρχεται από τον Περσικό κόλπο.
Μάλιστα.
Άρα εισάγει πρακτικά το 1 τρίτο των καυσίμων της από τον Περσικό κόλπο. Τώρα, για να έχουμε μια αίσθηση του μεγέθους της αγοράς αυτής, οι αεροπορικές μεταφορές, εμπορικές και ταξιδιωτικές, εδώ εξαιρούμε τις αμυντικές, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι εκεί δεν υπάρχουν και δεν δίνονται στοιχεία, έχουν για ευνόητους λόγους, έχουν ένα ετήσιο τζίρο 1,3 εκατομμύριο δολάρια.
Μάλιστα.
Και απασχολούν 14 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την επίδραση που έχει η έλλειψη αεροπορικών καυσίμων για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς να αναφερθούμε στην αύξηση, την αναγκαία αύξηση των εισιτηρίων, του μεταφορικού κόστους, το οποίο θα μετακυλιστεί στο κόστος των προϊόντων και αυτό θα γεννήσει πληθωρισμό, ο οποίος με τη σειρά του θα γεννήσει αύξηση επιτοκίων, άρα μείωση της ανάπτυξης κτλ. Είναι μια λυσίδα ολόκληρη.
Πάντως, με συγχωρείτε κύριε Μυριάνθη που σας διακόπτω, ο Φατίχ Μπιρόλ που είναι επικεφαλής του ΙΕΑ προειδοποίησε, το λέγαμε από χθες, ότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση που κλήθηκαν ποτέ να αντιμετωπίσουν και θεωρούν πως έχουν καύσιμα, αεροπορικά καύσιμα για 6 εβδομάδες ακόμα.
Μάλιστα. Οι άλλες πληροφορίες φέρουν λίγο μικρότερο τον αριθμό.
Ναι, ακόμα χειρότερα, αν είναι και μικρότερο.
Ναι, ακόμα χειρότερα. Βέβαια, ο Φατίχ Μπιρόλ είπε στην τουρκική εφημερίδα Ντουνιά ότι η κρίση αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε επανασχεδιασμό των παγκόσμιων ενεργειακών ροών.
Μάλιστα.
Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δυστυχώς ο Περσικός κόλπος, η αξιοπιστία μάλλον του Περσικού κόλπου ως της μεγάλης, μεγίστης εξαγωγικής ενεργειακής οδού έχει πληγεί ανεπανόρθωτα.
Μάλιστα.
Και κανένας πλέον δεν στοιχηματίζει στην σταθερότητα εξαγωγών από τον Περσικό κόλπο. Επιπλέον, το πρόβλημα με τα στενά του Ορμούς με τον το διπλό αποκλεισμό mm-hmm. από μέσα από το Ιράν και απ' έξω από το ναυτικό των ΗΠΑ, οδηγεί σε μία σειρά από παρενέργειες. Εκτός από την αύξηση της τιμής, η οποία προς το παρόν σταθεροποιείται, θα δούμε τι θα γίνει αύριο βέβαια, στα επίπεδα των 90 δολαρίων το βαρέλι, mm-hmm. αυτό θα κρατήσει για αρκετούς μήνες μετά την κατάπαυση των εχθροπραξιών, λόγω των επιδιορθώσεων που κατά τον Φατήρ Μπιρόλ επίσης μπορεί να πάρουν μέχρι και 2 χρόνια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν. Τώρα, έχουμε και μια διπλή συμφόρηση. Συμφόρηση δεξαμενοπλοίων παγιδευμένων μέσα στον κόλπο για λόγους ασφαλείας, με μόνο μικρές ποσότητες να διακινούνται επιλεκτικά υποκείμενες στη διάκριση των φρουρών της Επανάστασης, και δεύτερο, συμφόρηση στα ίδια τα δηληστήρια Ομάν, Κατάρ και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, όσων δεν βομβάρδισε το Ιράν, τα οποία παράγουν ποσότητες προϊόντων πετρελαίου που δεν μπορούν να εξάγουν. Mm-hmm. Και έχουν σχεδόν γεμίσει τους χώρους αποθήκευσης. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί τέλος σε πρόβλημα τιμολόγησης από τους τρέιντερς. Πώς θα τιμολογήσουν 18 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου την ημέρα, το 1/5 της παγκόσμιας
παραγωγής, ναι.
Ναι, που παράγεται, αλλά δεν μπορεί να φορτωθεί και να εξαχθεί. Παράδειγμα είναι ο δείκτης Platts Dubai, ο οποίος εξαρτάται από το αργό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Ομάν και το Κατάρ.
Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό που είχαμε ακούσει για τα στρατηγικά αποθέματα που μπήκαν στο παιχνίδι οι χώρες όλες, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι λένε ότι είναι κομβικός ο ρόλος στα σχέδια ως προς τη διαχείριση αυτών των στρατηγικών αποθεμάτων, και είναι αυτό που ενδεχομένως θα παίξει και ένα σημαντικό ρόλο. Πρώτον, είναι έτσι. Δεύτερον, πώς θα παίξει ρόλο αυτό, θέλω να πω, σε μία, για το σενάριο που δεν επιτευχθεί εκεχηρία, αυτό εννοώ.
Η εμπειρία δείχνει, και μάλιστα η πρόσφατη με την απελευθέρωση ενός μικρού μέρους των στρατηγικών, των παγκόσμιων στρατηγικών αποθεμάτων, που, στα οποία η Αμερική πρωτοστατούσε βεβαίως λόγω μεγέθους, mm-hmm. είναι ότι αυτή η λύση θεραπεύει προσωρινά το σύμπτωμα. Μάλιστα. Δεν αποτελεί θεραπεία.
Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι.
Το πρόβλημα παραμένει.
Ναι, ναι. Με βάση όλα αυτά που μας είπατε μέχρι τώρα, θεωρείτε ότι είναι αναπόδραστη πραγματικότητα ότι το καλοκαίρι θα είναι μια πολύ δύσκολη οικονομικά επιχείρηση διαχείρισης για την Ευρώπη και κυρίως για τις χώρες του Νότου που περιμένουν τον τουρισμό για να αυξήσουν το ΑΕΠ τους.
Ναι, γιατί τώρα...
Έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Τάκη. Αυτή είναι και η αχίλιος τέρνα μας. Mm-hmm.
Και η δική μας.
Ναι, ναι.
Και η δική μας, της Ισπανίας, της Ιταλίας.
Ακριβώς.
Γενικά, όπως είπατε προηγουμένως. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να υπάρξουν προβλήματα στις αεροπορικές συγκοινωνίες. Δηλαδή, μείωση δρομολογίων από και προς σε μια, αν θέλετε, πρώτη αντιμετώπιση του προβλήματος mm-hmm. της έλλειψης αεροπορικών καυσίμων.
Ναι. Τώρα, επιτρέψτε μου όμως, δεν είναι μόνο η διακοπή των δρομολογίων, γιατί αν εκτιναχθεί το κόστος μεταφοράς, δηλαδή αν
προφανώς,
και να υπάρχουν δρομολόγια,
αλλά ακόμα και αν υπάρχουν,
αλλάζει όλο τον
προϋπολογισμό. Αλλά πες ότι υπάρχει ένα κομμάτι ανθρώπων που έχουν λεφτά και σου λέει δεν με ενδιαφέρει, θα πάρω και ακριβώς στήλ. Αν δεν υπάρχει πτήση, με τι θα έρθει.
Ναι, το ένα είναι αυτό. Αυτό είπα. Είναι αυτό, αλλά είναι και το άλλο. Γιατί πόσοι είναι αυτοί, δηλαδή δεν στηρίζεται ο τουρισμός των χωρών αυτών σε αυτούς μόνο. Αυτό
αλλά
θέλω να πω.
Αυτό λέω. Δεν θα μπορούν ούτε οι μεν λόγω οικονομικού κόστους,
ναι,
ούτε οι δε λόγω πτήσεων.
Αναμφίβολα, ναι.
Αυτό είναι ενδεχομένως mm-hmm. Να αλλάξει και η σύνθεση αυτών οι οποίοι προτίθενται να ταξιδέψουν τουριστικά. Δηλαδή να έχουμε περισσότερους από υψηλόβαθμη τάξη και λιγότερους από χαμηλό.
Οπότε άρα ο μαζικός χαρακτήρας χάνεται, καταλάβατε τι θέλω να πω. Γιατί είναι διαβαθμισμένος ο τουρισμός. Πάντα υπάρχει ο VIP, ο μεσαίος, αλλά υπάρχει και αυτό σκεφτόμουν.
Ακριβώς.
Αυτό μπορεί με κάποιο τρόπο να αντιμετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ή πια ας πούμε ότι φέτος ένα κομμάτι τουριστικού προϊόντος θα χαθεί λόγω της συγκυρίας και της πραγματικότητας. Δηλαδή πρέπει να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό ρωτώ.
Ναι. Να σας απαντήσω. η Ursula von der Leyen, όπως ελέγχθη προηγουμένως από την κυρία Βαλτατζή, χθες ανακοίνωσε 5 μέτρα, τα οποία θα εξειδικευθούν στη σημερινή άτυπη σύνοδο κορυφής, στη σημερινή και την αυριανή για την ακρίβεια. Ναι. Άτυπη σύνοδο κορυφής στην Κύπρο. Ναι. Μέσα σε αυτά τα μέτρα υπάρχει και ένα παρατηρητήριο τιμών, το οποίο θα ασχολείται ιδιαίτερα και με τα αεροπορικά καύσιμα, το οποίο θα προσπαθεί να επενδύει με διάφορα μέτρα και δίνοντας και μια ευελιξία στα κράτη-μέλη να πάρουν και τα μέτρα που αυτά πιστεύουν, κατά το πρότυπο του COVID, όπως προηγουμένως ελέγχθη, για να το αντιμετωπίσουν. Βεβαίως, υπάρχει μια τεράστια αδράνεια, δηλαδή μεταξύ της απόφασης που θα πάρουν σήμερα και αύριο στην Κύπρο και μεταξύ της υλοποίησης όλων αυτών των μέτρων, θα υπάρξει ένα χρονικό διάστημα το οποίο φοβάμαι ότι πρακτικά θα συμπέσει με την περίοδο του καλοκαιριού.
Μάλιστα. Σωστό. Γι' αυτό ρωτώ, μήπως οι χώρες του Νότου πιέσουν πια και στη Σύνοδο Κορυφής ή, εν πάση περιπτώσει, γίνει και κάτι έκτακτο για να ληφθούν κάποια μέτρα, και από την άλλη, επειδή και στον COVID θυμόμαστε ότι είχε δοθεί η δυνατότητα στα κράτη να ενισχύσουν με κονδύλια τις αεροπορικές τους βιομηχανίες, χωρίς αυτό να θεωρείται αθέμητος ανταγωνισμός, μήπως και εδώ πάμε σε κάτι αντίστοιχο, αλλά θα μου πείτε ακόμα και να τις ενισχύσουν, το θέμα είναι που θα βρεθούν τα καύσιμα.
Ναι, η μεγάλη ελπίδα είναι αύριο, αλλά και...
Ας δούμε τι θα γίνει αύριο, ναι.
Ναι, είναι κρίσιμη, πολύ κρίσιμη η ημερομηνία. Κοιτάξτε, η όποια ενίσχυση, βεβαίως βλέποντας καταρχή αυτά τα 5 μέτρα που ανήγγειλε χθες η κοινότητα, αντιλαμβάνεται κανείς ότι έγιναν δεκτές πολλές από τις θέσεις και ενδεχομένως πιέσεις που ασκήθηκαν στην κοινότητα. Δηλαδή η ευελιξία που δόθηκε στα κράτη-μέλη, η έμφαση στα αεροπορικά καύσιμα κτλ. Και η βοήθεια η οποία προβλέπεται να δοθεί και με πρόσθετη νομοθεσία της κοινότητας, δείχνει ότι πράγματι η κοινότητα άκουσε τα προβλήματα των μερών.
Καλό είναι αυτό, ναι.
Απολύτως. Το θέμα είναι όμως η αδράνεια με την οποία κινούνται οι μηχανισμοί αυτοί. Και δεδομένου ότι έχουμε μόνο περιθώριο ενός μηνός.
Βέβαια.
Για να δούμε. Κύριε Μυριάνθη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση σήμερα.
Ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να πάψουμε να λέμε ότι η Ευρώπη είναι ένα αργοκίνητο καράβι που στρίβει αργά κλπ.
Είσαι περαισιόδοξο.
Κάτσε, δεν ξέρει. Μπορεί ο Τραμπ να βοηθήσει και σε αυτό. Δεν το ξέρω.
Ο Χριστός και η Παναγία, ναι. Μέχρι στιγμή τη ζορίζει τώρα. Αν από το ζόρισμα βγει κάτι θετικό, αυτό είναι μια άλλου είδους ιστορία. Πολύ ευχαριστούμε, κύριε Μυριάνθη. Να είστε καλά. Για χαρά σα. Ο κύριος Μιχάλης Μυριάνθης, φίλες και φίλοι, ενεργειακός αναλυτής. Πάμε γρήγορα στην συνάδελφό μας, τη διπλωματική μας συντάκτρια, την Κατερίνα Φρίσα. Κατερίνα, μας ακούς?
Βεβαίως, σας ακούω. Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε το brief στην Ευαγγελία Δημήτρη του Υπουργείου Εξωτερικών από τη Λάνα του Χιού. Έχουμε λοιπόν νέες ειδήσεις, φρέσκες. Να σας πω καταρχήν για τη χθεσινή ιστορική διακήρυξη των Δελφών, που ουσιαστικά είναι συνέχεια, όπως θυμόσαστε, της πρωτοβουλίας που είχε αναλάβει στη Θεσσαλονίκη πριν πολλά χρόνια για την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων η Αθήνα. Το δεύτερο εξάμεινο του 2027, να υπενθυμίσουμε ότι η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως επισημάνθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών ότι η χώρα μας παραμένει πιστεύουσα χώρα για την ένταξη όλων των Δυτικών Βαλκανίων. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο, ότι προβάδισμα για την ευρωπαϊκή προοπτική άμεσα έχει το Μαυροβούνιο. Ωστόσο, να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες θα υπάρξουν άμεσα επισκέψεις του Γιώργου Γεραπετρίτη στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων.
Θυμήθηκαν τώρα, θα πω κακίες. Άντε, πες το εσύ το ρεπορτάζ, μην πω εγώ κακίες. Θυμήθηκαν τα Δυτικά Βαλκάνια. Θυμήθηκε η Ευρώπη τις υπερυποσχέσεις από την Βόρεια Μακεδονία μέχρι να είπε στο Μαυροβούνιο. Τέλος πάντων, που έχει αφήσει χώρες ακάλυπτες.
Ακριβώς, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη στιγμή, όπως μας επισημαίνουν διπλωματικές πηγές, δεν ξέχασε ποτέ η Αθήνα ότι την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, όπως επεσήμανε η Ευαγγελία πολύ σωστά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η Αθήνα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ακριβώς για να τρέξει αυτό που λέμε ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και ό,τι βοήθεια χρειαστεί. Να σας πω επίσης ότι τη Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να πάει στη Λιβύη. Είναι το δεύτερο μέρος της επίσκεψης του στην Τρίπολη και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
Με ποιον θα συναντηθεί εκεί τώρα? Πάει Τρίπολη, λες.
πάει Τρίπολη με τους εκπροσώπους της εθνικής κυβέρνησης. Θα δούμε τα αποτελέσματα. Στο τραπέζι είναι οι θαλάσσιες ζώνες. Το συζητάει η Αθήνα για το πότε θα ξεκινήσει το χρονοδιάγραμμα των συζητήσεων. Θα αποθέσει αυτό η Αθήνα. Και τέλος, να σας πω ότι σύμφωνα με ανώτατη διπλωματική πηγή, σχετικά με την παρενόχληση Ολλανδικού πλοίου από την Τουρκία, επισημαίνεται ότι τα εθνικά μου συμφέροντα δεν περνάνε από την έγκριση κανένα.
Μάλιστα. Ενδιαφέροντα όλα αυτά. Άντε να δούμε τώρα τι από όλα αυτά θα γίνουν. Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ναι, το είπα γιατί εντάξει, η ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων τώρα είναι σχεδόν, ντρέπομαι που το λέω, να είχαμε να λέγαμε. Χάθηκε χρόνος πολύτιμος, ανεξάρτητα από το αν οι χώρες ήταν έτοιμες ή όχι, αλλά ενώ ως προς την προσπάθεια και το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες αυτές.
Δούμε,
τώρα έχουμε τελειώσει.
Έχουμε τελειώσει, να δούμε τι θα πει και ο Μακρόν που θα έρθει αύριο στην Αθήνα. Ναι. Θα ανανεωθεί αυτή η στρατηγική συνεργασία με, με την Ελλάδα και διαβάζω εδώ σε διάφορες ενημερώσεις ότι ο κύριος Μακρόν ελπίζει σε εκ νέου ελληνικούς εξοπλισμούς που θα παραγγελθούν στην Γαλλία και μπορεί αυτοί να έχουν κάποια δίσκοστος, θα δούμε, γιατί είπαμε και πρέπει να το κατανοούμε αυτό, ότι στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχει συναισθηματισμός, υπάρχει αμοιβαίο συμφέρον, για να το πούμε έτσι απλά χοντρά, έτσι δεν είναι κύριε Μπαλτατζή?
Στην πολιτική δεν υπάρχει γενικό.
Και στην πολιτική, αλλά πολύ περισσότερο στη διεθνή σχέση που είναι μεταξύ χωρών, που η μία χώρα για να σε αγαπήσει πρέπει και εσύ κάτι να της δώσεις.
Προφανώς.
Ναι, δεν σε αγαπάει έτσι ανιδιοτελώς.
Προφανώς. Είναι αυτό το καζάν-καζάν που λέει
ακριβώς.
Ο αγαπημένος πρόεδρος.
Από αρχαιοτάτων ετών.
Λοιπόν,
πρέπει να πω.
Την αγάπη μας, τα φιλιά μας. Καλή συνέχεια. Γεια χαρά σας.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας.